dneška. Takže ešte raz o starých vekoch.
Už po štvrtý raz sa obzeráme späť. Hovoríme o veciach, ktoré sa nás dotýkajú tým vládnúcim, dejinným spôsobom. My totiž nestojíme vo vzduchoprázdne. Náš priestor je zaplnený tradíciami, dedíme ich a zvyčajne o tom ani nevieme. Hovorili sme o porozumení Grékom aj nám. Rozprávali sme o veciach, ktoré nás spájajú, rozdeľujú. Dnes rozšírime naše otázky o tie, ktoré smerujú k Bohom. Sme spojení tou pokornou vierou, no zároveň ich túžime pochopiť. Aj tradícia približovania božských vecí súvisí so starovekom. Je prastará, aj nová. Stará pôvodom, ale nová postojom. Prečo? O túto otázku sa s vami chce podeliť nielen autor Vladislav Suvák, ale i Beáta Drotárová, Peter Rašev, Michal Hudák, redaktorka Anna Fedurcová a režisér Peter Vilhan. Vážení poslucháči, počúvate štvrté stereopásmo cyklu Paidea s názvom Smrteľný a nesmrteľný, alebo Ako rozumieme božstvám.
Vieme, že sme smrteľní. Veríme, že sú nesmrteľní. Už v tých najjednoduchších vetách sa odkrýva konflikt nášho vieme a veríme.
Sme smrteľní, no zároveň hľadíme k tým, ktorých sa smrť nedotýka. Nesmrteľní, nadľudskí, božskí. Sú. Vieme o nich tak málo a predsa sú všade prítomní. Skláňame sa pokorne pred tými, ktorých nevidíme. Ich mená nevkladáme často do úst. Naše mlčanie je gestom viery. Vedomím, že viera nepotrebuje rozumenie. No práve tento postoj nakoniec vlastným spôsobom rozumie, že sa zaobíde bez slov.
Grécke hľadanie človeka sa nevyhlo túžbe nanovo porozumieť Bohom. Aj keď sme dnes ďaleko od Grékov, predsa sme odtiaľ preniesli niečo až k nám. Grécky rozum, ktorý sa musel stretávať s tradičnou zbožnosťou a od istého času aj s kresťanskou vierou. Ich stretnutie trvá dodnes. Nikdy sa nerozišli ako úhlavní nepriatelia, ani nesplynuli v pokrvnom bratstve. Stále sú to mocnosti, ktoré síce žijú autonómne, ale ich životy sa vzájomne podmieňujú.
A my? Sme bytosti váhajúce a bojujúce. Premýšľame a nevieme sa rozhodnúť.
Ak by sme si chceli tento zápas človeka lepšie priblížiť, mali by sme mu pozornejšie načúvať. Často si napríklad kladieme otázku, aká je Európa? Kresťanská alebo pohanská? Pýtame sa, asi chceme počuť odpoveď.
Otázka, ktorá nás vyzýva rozhodnúť o priorite duchovných základov. Myslíme si, že Západ je završením ideí gréckeho rozumu, rímskeho práva, novovekej vedy. Alebo sme presvedčení, že kresťanská láska nás robí takými, akí sme.
Možno chceme rozhodnúť príliš jednoznačne, príliš presne. Až natoľko presne, že sa to človeku ani nepatrí. Lebo smrteľník je plný chýb, na ktoré nedovidí.
Staré židovské porekadlo hovorí, človek myslí a Boh sa smeje. Myslíme, aby sme rozhodovali, ale naše závery sú omylné. Len Boží smiech to odhalí. Sme príliš vážni na to, aby sme si boli sebou istí.
Božský smiech je pre ľudí smútok, ale aj očistenie od mnohých vášní, ktoré nás burcujú, aby iných poburovali. Veď odpovede poznáme zvyčajne už vtedy, keď kladieme otázky. Sú potom naše otázky skutočne otázkami?
Kresťania sú presvedčení, že Európa je kresťanská. Iní namietajú, že civilizáciu a pokrok vedy umožnil grécky génius. Kresťania prišli na západ v čase, keď grécky duch prenikol do všetkých ľudských aktivít, do obchodu, práva, umenia. Rimania sa pozerali na svet grécky. Aj meno Európy má grécky pôvod, veď Európe bola fojničanka, milenka samotného Dia, ktorý ju uniesol na Krétu, aby tam porodila prvých minojských zákonodarcov. Od nich Gréci prijali všetko, čo neskôr zužitkovali a rozvinuli. Kréta bola kolískou budúcej Helady. Európa má minojský pôvod.
prví kresťania sa objavujú v Ríme oveľa neskôr. Formálne sú obyvateľmi ríše, ale oproti Grékom nemajú domov. Sú pútnikmi, vyhnancami, cudzincami. Pre Helénov bol domovom celý svet, oikúmené. Prví nasledovníci nazareckého Ježiša nehľadajú pokoj a spásu v tomto svete, lebo, ako píše Matúš, líšky majú nory a vtáci hniezda pod nebom. Ale syn človeka nemá kam zložiť hlavu.
Helenistický pojem ekumenizmu označoval celý poznateľný svet. Oikúmené G znamená doslova obývaná zem, čiže svet ako domov. Celok je usporiadaním, ktoré ovládajú zákony, vyššie aj nižšie, božské a ľudské. Neskorší Rím stotožnil dokonca cisára s vládcom ekumény. Cisár vládne poznateľnému usporiadaniu, ktorým prenikajú božské zákony zviditeľnené v tých ľudských.
Kresťania premenili myšlienky ekumenizmu úplne od základu. Len Kristus Pán má nárok na celý svet. Kresťan sa musí vzdať všetkého svetského. Ekumenizmus v kresťanstve to je spolupatričnosť sestier a bratov v Kristu. Ekuména neposkytuje žiaden svetský domov, len nádej v milosť, spasenie a vykúpenie na onom svete.
My, moderní kresťania, však máme domovy. Dokonca v nich chceme spravodlivo vládnuť. Nie sme cudzincami a už vôbec nie sme tulákmi a odpadlíkmi. Naopak, hovoríme, že celé národy sú kresťanské. A každého, kto by to chcel spochybniť, hneď označíme za protinárodného, čiže protikresťanského. My, moderní kresťania, už nielen presne vieme, kto sme, ale aj súdime tých, ktorí nezmýšľajú tak, ako my.
Čo sa odohralo za tých 2000 rokov, že sa stali z odpadlíkov, buričov a bezdomovcov usadlíci, ba celé národy a mocnosti? Dnes nám pripadá samozrejme, ak sa ku kresťanstvu hlási významný politik, bohatý obchodník či filmová hviezda. Čítame Nový zákon a nevšímame si konflikt základných postojov. Chudobný, odstrčený, biedný Ježiš a my, zaopatrení, často bohatý a mocný. Ten dávny Mesiáš už nespochybňuje naše istoty. Naopak, sebaisto hovoríme, že ho nasledujeme.
Kristovi nasledovníci čítajú Nový zákon, aby prijali zjavenie. Čítame svedectvá evanjelistov a veríme v posvetnosť písma. Pripomíname podobenstvá svojho majstra a sme presvedčení, že im nielen rozumieme, ale ich aj naplňame.
No, ako dať dokopy Ježišovu svetskú bezmocnosť a našu častú mocibažnosť a slávichtivosť? Veď Pán od nás žiadal, aby sme sa vzdali všetkého svetského. My však kopíme bohatstvá, budujeme veľmoci a súdime iných v mene spravodlivosti. Tak ako vlastne čítame novú zmluvu, ktorú sme skrz neho prijali?
Napadlo vám niekedy prečítať posvetnú knihu inej kultúry, iného náboženstva? Veď nielen vy veríte v Boha. Predstavte si, že by ste prečítali Korán. Posvetný text, ktorý podobne ako kresťanská Biblia zjavuje Božie slovo. V arabčine má prívlastok Al-Kitab, kniha, ktorá je Al-Furkán, rozlíšením pravdy a bludu. Čo myslíte? Uverili by ste po prečítaní Koránu v Aláha? Veď aj on je jediný, stvoriteľ, pán, nie to iného, jemu rovného Boha. Zjavil ho starozákonný archaniel Gabriel a je to aj Boh Abrahámov. Teológovia označujú Korán za večné slovo. Je to zákon, zmysel ktorého musíme neustále odhaľovať a zapájať do života. Kniha zjavení má skoro všetky atribúty pripisované kresťanskej Biblii. Tak, Uverili by ste?
Odpoviete asi nie, lebo my sme už uverili v Boha Všemohúceho. Ale ako viete, že Boh nie je muslim? Ako viete, že jediný Boh je práve ten váš? Lebo ak to viete, tak všetci ostatní museli uveriť nepravému, či dokonca falošnému Bohu, padlému anielovi.
Možno, že práve tak, ako vy veríte v jediného Boha, veria v neho aj Mohamedáni, Židia a mnoho ďalších. Veríme v Božie slovo židovskej Tóry, mohamedánskeho Koránu, aj kresťanskej Biblie.
Alebo si skúste predstaviť, že knihu, ktorú čítate ako písmo sväté, vezme do rúk človek inej kultúry, inej viery. Bude čítať knihu, v pravdivosť ktorej bezhranične veríte. Nebude ju posudzovať podobne tak, ako ste vy pred chvíľou posudzovali Korán? Pravdepodobne si nemyslíte, že by sa Mohamedán stal po prečítaní Biblie kresťanom.
No a práve takúto situáciu vykresľuje esej súčasného nemeckého spisovateľa Waltera Jensa, ktorú nazval O nutnosti netradičnej reflexie biblických textov. Predstavme si, že by kdesi v Južnej Kóreji žil remeselník, premýšľavý muž, uväznený kvôli nejakému politickému zločinu a počas svojej väzby by prvýkrát čítal nový zákon. Riadok po riadku, kapitolu po kapitole, ako jedinú duševnú potravu počas dlhých dní a ešte dlhších nocí. Potom si predstavme nejakú ženu v Tanzánii, ktorá by sa vo vysokom veku naučila čítať pomocou evanjelií. A nakoniec si predstavme mladého cejlonského marxistu, neortodoxného obhajcu socializmu, ktorý neprisahá na Lenina, ale na Trockého zástavu a pretože sa zaoberá dielom kresťansko-marxistickým, traktátom Rózy Luxemburgovej Cirkev a socializmus, začne s podrobným štúdiom nového zákona. Podnietený meditáciami o rozdiele medzi náboženstvom na jednej a dogmatizmom na druhej strane, medzi biblickou pokorou v zmysle rovnosti a bratstva a cirkevnou hierarchiou, číta trockista s rovnakou nezaujatosťou a kritickou dychtivosťou ako kórejský remeselník a tanzanijská starená, ktorá sa prostredníctvom Biblie stala gramotnou. Čítajú Bibliu neovplyvnený žiadnym teologickým umením dešifrovania. Čítajú príbeh, ktorý je natoľko skutočný, že by sa mohol skutočne odohrať. Čo si asi pomyslia títo traja čitatelia, pre ktorých má správa o svadbe v Káne a o videní neveriaceho Tomáša podivuhodný charakter, niečo ako bol raz jeden... Nie je to spojené so slávnostným zaklínaním duchov, lebo zmrtvých vstanie a rybolov, útek a zázrak, nejaký figovník a ten určitý kríž sa nachádzajú na tej istej rovine. Veď holubica pod nebesiami sa predvádza s rovnakou samozrejmosťou ako vôľ v chlieve alebo chlieb, ktorý môže byť aj všedným pokrmom, aj nebeským chlebom, kúskom jedla aj hostiou. Ako triezvo, ako realisticky sa vníma všetko tu opísané, pomyslia si tí traja. A predstavte si púšť a chrám, komáre a siete tak presne, ako by ležal Jeruzalem hneď vedľa Soulu, uprostred Afriky alebo na Ceylone. Podobenstvá z roľníckeho prostredia, rybárske príbehy, záľudné otázky, aké obľubujú intelektuáli, prekrúcači slov na školách a na stranických sekretariátoch. Všetko ako zo života, s ľahkosťou prenášané z dávnej minulosti do našej súčasnosti. Vznešená reč popri skromnom geste, príkazy hneď vedľa rečí na trhovisku. Niečo prosté a telesne konkrétne, vmiesené do hymnického a duchovného. Je to zvláštne. pomyslia si tí traja čitatelia, ktorí čítajú Evanjelia prvý raz s údivom aj radostným očakávaním, so sviežým pohľadom aj vrchovatou dávkou skepsy. Je to zvláštne, ako dôsledne tu ten, ktorý sa modlí, prechádza od svätého mena k nebeskému kráľovstvu. Od Božej vôle k vine a vykúpeniu, k obojstrannému vzťahu neba a zeme, k pokušeniu aj istote. A odrazu hneď telesná potreba. Nasýtenie chlebom, jedlom, ktoré človek potrebuje od rána do večera. Triezvy dých uprostred duchovnej reči. Aj dnes nám daj náš každodenný chlieb. Keby boli tí traja teológmi, žasli by pri výklade Matúša, kapitola 6, verš 9 až 13, nad tým, ako práve verš v samotnom strede textu hovorí o tom najprostejšom. O chlebe pre tento deň. A týmto dáva hmotným veciam onú dôležitosť, tak úžasne vyslovenú v najsmelšom duchovnom spise, ktorý pozná nemecká literatúra, v Schillerových estetických listoch. Píše sa tam, človek je stále málo, aj keď sa najedol do síta, ale musí sa najesť do síta, ak sa v ňom má pohnúť jeho lepšia prirodzenosť. Klince a trnie, ornica a čbán, drevený válov a hrdzavé kovanie. To sú tie maličkosti, pomyslí si naša trojica. To zmyslovo reálne, čo dodáva biblickým správam hodnovernosť a čo Ježiša z Nazareta, tohto človeka vykresleného v konkrétnej jedinečnosti, robí oným velikánom, čo vrhá tieň na celé veky. Keby bol vykreslený všeobecnejšie, nadčasovejšie, všade prítomne, jeho tieň by už dávno stratil obrysy a farbu. A tak aj ten svojrázny profil, ktorý mu napriek sebaskromnejšiemu vykresleniu umožňuje pretrvať tam, kde by všeobecná vznešenosť vybledla.
Mimoza jale najmluvá, pavúdosa jale najmluvá, mimoza jale najmluvá, kukina kia vole ľudíjo, hoja vo kia vole ľudíjo, ulo kia vole ľudíjo.
Už v Homérovej Iliade sa slovo Theos, Boh, vzťahuje na tie najrozmanitejšie veci. Bohmi neboli len tzv. Olympania na čele s Diom alebo iné osoby bohov iných generácií. Božské je aj slnko, dúha, zem, nebo či more. Iris je dúha, ktorá sa objavuje na oblohe, no zároveň je to dúha, ktorá ohlasuje posolstva iných bohov. Okrídlená bohyňa s hlásateľskou berlou a čbánom vody premračná. Všetko, čo by sme nazvali fyzikálnym princípom, je v prvom rade božstvom. Aj rieky a potoky, nymfy a príšery, rovnako ako smrť a jej brat spánok, zaslepenosť, svár, spravodlivosť či láska. A tak bohovia sú všade. Vládnu všetkému, len nie osudu.
Od bohov môžu pochádzať dobré a zlé vlastnosti smrteľníkov i sama smrť. Bohovia stoja na strane svojich obľúbencov, aby ich v zápätí opustili. Osud je neúprosný. On jediný nie je nikým ovládaný. Vo vojnách sa preto homerskí bohovia nakoniec dostávajú do nepriateľských táborov. Musia podvádzať, klamať a často žiarlia.
Rodiace sa premýšľanie útočí proti týmto príliš ľudským atribútom nesmrteľných. Kritika Homéra aj Hesioda, ktorý zavádza ešte viac božstiev blízkych človeku, ako napríklad hlúposť, tak táto kritika 6. storočia zrodí aj neskoršiu prirodzenú teológiu, ktorá dovedie až k vrcholu myšlienku jedného. Okrem Herakleita Efeského sú to slávne fragmenty Xenofanových básní, ktoré približujú onen spor.
Jeden boh, najväčší pred bohmi aj ľuďmi, nepodobá sa smrteľníkom ani postavou, ani mysľou. Smrteľníci však mienia, že bohovia sa rodia, že majú ich odev, aj hlas a postavu. No keby mali levy a voli ruky, alebo by mohli rukami kresliť a završiť diela ako muži, potom by kone koňom a voli zase volom podobné kreslili podoby bohov a vytvárali by také telá, aké postavy oni sami majú.
Kritickí básnici 6. storočia sformulovali odvážne útoky tak dôrazne, až sa myslenie prvých fysikoi, mysliteľov prirodzenosti, obrátilo od bohov ku kozmu. K usporiadaniu, ktoré síce stále je plné bohov, ako hovorí Thales, ale vznik a zánik všetkého počína v jednom. Z neho sa rodí a doň sa aj navracia.
Básnik Xenofanes vyjadroval pravdepodobne dobovú myšlienku. Vytvárať podoby bohov, ideas, je pochybné. Múdry muž sa nemodlí k sochám, nevyznáva modly, nenecháva sa oklamať telesným. Podobať sa skutočnému, doko, znamená viesť k rovnako zdanlivým mienkam, doxai. Boh, theos.
Celý vidí, celý myslí, celý tiež počuje.
Húlos horai, húlos de noi, húlos de tukue.
Pohybovať sa môže to, čo sa v niečom nachádza. Celok sa však nachádza len sám v sebe. Mnohí moderní interpreti hovoria o racionalizácii Boha. Odpoveď sa ponúka sama. No, možno nebude jediná.
Pre archaickú múdrosť pravdepodobne nebola myšlienka jedného ako božského až taká nepriateľná. Náš pojem politeizmu to vylučuje.
Jedno tu nie je vládnúcim, stvoriteľským a oddeleným od mnohého. Grécka prirodzená teológia nesformulovala myšlienku akéhosi racionalizovaného monoteizmu. Jedno sa ukazuje v mnohom a bez neho by nebolo mysliteľné. Niektoré také záhadné zlomky Herakleitovej reči nás vari posunú k pochopeniu o čosi bližšie.
Nesmrteľný, smrteľný. Smrteľný, nesmrteľný. Sú živí smrťou tých druhých, sú mŕtvi životom tých prvých.
Mocnosti života a smrti stoja proti sebe len navonok. Jedna bez druhej by neboli a preto sa nielen potrebujú, ale priam milujú. Vytvárajú úžasné spojenie, ako pri luku a líre. Lebo luk je lukom práve vďaka dvom silám pôsobiacim proti sebe, rámu a tetive. Ich pôsobenie musí byť láskavé, miera je v ňom vládnúca. Ak by bola tetiva príliš napnutá, rám by praskol. Ak bude napnutá slabo, luk nevystrelí.
Čo sa vlastne stalo s myšlienkou Boha? Asi neudržíme ideu čistej racionalizácie starého politeizmu, no nesporne sa pod vplyvom nového výmeru, theos, ktorý má často negatívny charakter, nehynúci, neobmedzený, nezrodený, umocňuje nové premýšľanie o svete. Veď prvomyslitelia Jónie si zaumienili skúmať v prvom rade povahu usporiadania, kosmos, do ktorého patríme aj my, spolu so všetkými ostatnými.
Grécke myslenie sa po ďalšie stáročia často dotýka bohov, ale jeho vládnúcou otázkou je povaha skutočnosti oddelenej od vecí zdanlivých a neúplných. Z hľadiska tejto otázky, aká je pravá skutočnosť, sa stáva sporným úplne všetko. Aj mýtus ako taký. Prechodným štádiom od pochybností teologických básnikov k metafyzikom logu bola viera, že mýty v sebe ukrývajú neviditeľný zmysel, hyponoja. Bola to vlastne nová forma kritiky prelomu 5. a 4. storočia pred naším letopočtom. Parmenides, Empedokles, Prodikos, Anaxagoras a niektorí Sokratovi žiaci verili, že Homér hovorí vo svojich básniach o cnosti a spravodlivosti. V tomto duchu rozvinuli myšlienku skrytého zmyslu stoici. Vytvorili obrovské množstvo alegorických výkladov mýtov.
Cestou k alegorizácii bola najmä etymológia, hľadanie pôvodu slov. Mala zabezpečiť odhalenie prvého, priamého zmyslu. Stoici verili, že najstarší ľudia v sebe ukrývali bezprostredný logos a povahu vecí poznávali nesprostredkovane. Príklad ich viery nájdeme v Ciceronovom spise o prirodzenosti bohov.
V Saturnovi, Kronovi, chceli vidieť Boha, ktorý podmieňuje zmenu a plynutie priestorov a časov. Preto sa u Grékov volá Kronos, čo je to isté ako Chronos, teda čas. Saturnom bol nazvaný preto, že sa síti rokmi, obyčajne pojedá svojich synov, tak ako veky stravujú časy. Jupiter ho sputnal preto, aby neplynul neusporiadane a aby bol zviazaný putami hviezd.
Len ťažko pochopíme túto alegóriu bez starého kontextu. Homer totiž v Iliade spieva o Diovi, Jupiterovi, ktorý vlastného otca Krona, Saturna, uvrhol spútaného pod zem. Od tých čias sa jeden druhého stránia, v ich srdci sa usadil hnev.
Genealóg Hesiodos doplňa, že Kronos pohltal vlastné deti vo chvíli, keď sa zrodili z lona matky Rhéje. Kronos sa bál konkurencie vlastných synov, lebo sudba ohlasovala, čo sa malo stať a čomu sa nakoniec nevyhol. Chytrý Zeus premohol Krona a prinútil ho, aby jeho súrodencov vyvrhol.
Tento príbeh, v ktorom bohovia bojujú proti sebe, odmietali kritickí básnici ako nepravdivý a zavrhnutia hodný.
Stoici však nevideli priamy rozpor medzi starými príbehmi a novými nárokmi logu. V každom mýte je ukrytý zmysel, logos. Už Zenón Skytia, zakladateľ školy, našiel v príbehu o Kronovi fyzický zmysel. Veril, že aj Homer hlásal akúsi prvotnú kozmickú fyziku.
Kronos je čas, grécky chronos, lebo tak ako čas pohlcuje roky, on hltá vlastné deti. A tak ako čas sputnali hviezdy, aby neplynul bez miery, tak Zeus sputnal Krona.
Keď Cicero opisuje mnohostoročnú etymológiu, prispôsobuje tomu dokonca latinský výraz pre Krona. Saturn je ten, ktorý sa síti rokmi. Quod saturetur annis.
Stoici verili, že starí učinili z morálnych cností a z prírodných síl svojich bohov a svoju vieru dokazovali.
Stoickú vieru prebrali aj neskorší platonici. Napríklad Plutarchos bol presvedčený, že logos si sám nevystačí. Bez mýtickej skúsenosti neuchopíme pôvodný zmysel, ktorý ostáva tajomstvom. Božské je ukryté v hádankách.
Logos tak do seba vmiesil mýtus, či povedané jazykom archaickým, logos pohltal mýty, ako by to boli jeho vlastné deti. Preto sú orfické mýty zapísané do kníh pod menom Hieroi Logoi, posvetné logy, božské výklady. Preto môže alexandrijský gramatik 1. storočia pred Kristom, pseudo Herakleitos, zhodnotiť alegorizáciu mýtov ako liek proti bezbožnosti a sebe ja.
Skutočným majstrom alegorizácie sa stal alexandrijský žid s gréckym vzdelaním 1. storočia Filón. Alegórie využíval vedome a uplatňoval ich pri výklade Mojžišových kníh. Filón nevidel žiadny rozdiel medzi Platónom a Mojžišom. Podľa neho hovorili obidvaja o tom istom Bohu, stvoriteľovi.
Boh sa podľa neho sám postaral, aby sme písmo pochopili alegoricky. V texte sú roztrúsené tzv. Opory alegórií, ako napríklad apórie, omily v písmene alebo absurdné situácie. Písatelia písma mohli urobiť tieto chyby len zámerne, veď Božie zjavenie nemôže obsiahnuť nepravdy.
Doslovný zmysel je vo vzťahu k alegorickému, podobný ako vzťah tela k duši. Významy ukryté v alegóriách sú podobné živej bytosti, ktorá má ako telo doslovné, viditeľné usporiadanie, ale ako dušu má neviditeľný, v slovách ukrytý význam. Úlohou duše je uzrieť neviditeľné, duchovné, cez viditeľné, doslovné.
Filón sa odpútal od rabínskej palestínskej exegézy, aby sa oprel o alegoristiku stojkov. Vytvoril dokonca pravidlá alegórie, ktorými sa riadil.
Filón neodmietal rabínsku exegézu úplne. Len tvrdil, že niektoré miesta písma si vyžadujú duchovný a nie doslovný výklad. Venoval tomu zvláštny spis Pravidlá posvetnej alegórie. V prvom rade, slovný zmysel je neprípustný tam, kde sa hovorí o niečom Bohu nedôstojnom. Ak sa napríklad píše, že Adam sa ukryl v raji pred Bohom, nemôžeme to chápať doslovne, lebo Boh všetko naplňa a preto sa pred ním nemožno skryť. Niektoré pasáže písma majú dokonca oba významy, doslovný i alegorický. Prečítajme spolu s Filónom úryvok z knihy Genesis.
Boh Jahve vzal človeka a usadil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. A Boh Jahve dal človeku tento príkaz. Smieš jesť zo všetkých stromov v tejto záhrade, ale zo stromu poznania dobra a zla nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho poješ, prepadneš smrti.
Záver Hospodinovho príkazu znie v hebrejčine mot tamut, doslova zomrieť zomrieš, smrťou zomrieš. Grécky preklad tanatústho však nabáda Filóna k záveru, že nejde o telesnú smrť, ale smrť duše zlého človeka. Iné slová v Genesis možno podľa Filóna dokonca zmeniť, aby bol zmysel duchovne pochopený. Povstal Kain proti svojmu bratovi Ábelovi a zabil ho. Grécke slová apokteinen úton, zabil ho, možno podľa Filóna zmeniť na apokteinen auton, zabil sa. Duchovný zmysel príbehu nás potom presvieča, že zlo ničí samo seba. Židovskému platonikovi neprekážalo, že hebrejské slovo vajjahargehu neumožňuje takýto výklad.
Filón, ktorý pracoval hlavne s gréckym prekladom Tóry, bol presvedčený o rovnocennosti Mojžišových zákonov a myšlienok gréckych filozofov. Rabínska tradícia výkladu ho síce radikálne odmietla ako heretika, ale už prví otcovia cirkvi sa k nemu obrátili, aby jeho alegoristiku zapojili do výkladu kresťanského písma. Ak uvážime, že Filónove interpretácie Platóna sa stretli s odmietaním samotných platonikov, musíme mu priznať, že v plnom zmysle slova predznačil novú epochu Európy. Epochu, v ktorej sa grécky duch musí vysporiadať so židovsko-kresťanskou vierou.
čím sa to vlastne stretol grécky génius na prelome letopočtov? Tušíme, že náboženstvo Izraelitov bolo v helenistických pomeroch čosi úplne iné. Ale ako iné? Nechajme si to vysvetliť od slávneho francúzskeho mediavelistu Étienna Gilsona.
Zatiaľ, čo si grécky filozofi lámali hlavu nad tým, kam by vo filozoficky pochopiteľnom svete umiestnili svojich bohov, Židia už našli Boha, ktorý mal poskytnúť odpoveď na ich otázku. Nie Boh, ktorého si predstavujú básnici, alebo ktorého objaví nejaký mysliteľ ako konečnú odpoveď na svoje metafyzické otázky, ale ten, ktorý sa Židom zjavil, povedal im svoje meno a vyložil im svoju prirodzenosť, aspoň do tej miery, do akej ju dokáže človek pochopiť.
To Mojžiš sa odhodlal opýtať sa Hospodina na jeho meno, lebo ani on ho nepoznal. No vedel, že Izraelci sa naň určite budú pýtať. Mohol sa pustiť do metafyzických špekulácií, ale on sa s pokorou nábožného človeka obrátil k Hospodinovi. A ten odpovedal.
Som, ktorý som. Povedz Izraelcom toto. Som ma posiela k vám.
Odtiaľ pochádza to známe meno židovského boha Jahve, čo v hebrejčine znamená ten, ktorý je.
Gilson prízvukuje, že izraelská duchovnosť nebola filozofická, ale náboženská. Ak sú Gréci našimi majstrami vo filozofii, Židia sú našimi majstrami v náboženstve.
No vďaka kázaniu Evanielia prestal byť Jahve len súkromným bohom vyvoleného národa. Stal sa univerzálnym bohom všetkých ľudí. Keď prví Gréci konvertovali ku kresťanstvu, už boli ich starí bohovia príliš zdiskreditovaní aj vďaka logu. A vzdelaného Gréka muselo napadnúť, že ten, ktorý je, obsahuje zároveň najvyšší ideál gréckého myslenia, to, čo je. Preto sa nečudujme Klemensovi, Filónovi a mnohým ďalším, že obe duchovnosti začali stotožňovať.
No kresťanstvo určite nebolo žiadnou filozofiou. Evanjeliá sú zvesťou o spasení ľudí skrz Krista. Nevykladali svet a nehľadali v ňom ani spásu. Kresťanská filozofia, kresťanstvo ako učenie oproti evanjelickému zjaveniu, vzniklo až tam, kde sa stretla židovsko-kresťanská viera s gréckym myslením. Na otcov cirkvi mal obrovský vplyv hlavne platonizmus a pokiaľ ide o výklad písma, tak stoici a Filón Alexandrijský. Už Eusebius často cituje a odvoláva sa na Filónovu alegorizáciu posvetných textov.
Kresťanskí otcovia sa pokúsili zapojiť grécky rozum do svojich výkladov najmä preto, lebo viera a presvedčenie nestačili tam, kde bolo nutné obhajovať a čeliť útokom. Patristika sa nechala inšpirovať ideou orfických mystagógov, že úplný zmysel písma nie je určený mnohým. Opierali sa pritom o pasáže z Jánovho evanjelia. Logos prišiel do sveta, ale svet ho nepoznal.
Prvý nárok na alegorizáciu nájdeme už v Pavlovom liste Galaťanom. Odvoláva sa na príbeh dvoch Abrahámových synov, ktorý máme chápať obrazne. Vtedy aj dnes príbeh zobrazoval starú a novú zmluvu, otroctvo a slobodu. V tomto duchu sa celý starý zákon stáva alegóriou novej zmluvy. Aj Augustín o pár sto rokov neskôr v spise o Božej obci označil starú zmluvu ako allegorica prefiguratio.
Začiatkom 3. storočia rozvinul novozákonnú alegorizáciu Origenes. v nadväznosti na Filóna, hovorí o troch dimenziách zmyslu písma. Telesná dimenzia spočíva na doslovnom čítaní. Je užitočná pre všetkých obyčajných ľudí, aby uverili. Duševná dimenzia sa otvára len vzdelaným a duchovná len dokonalým ľuďom. Sú schopní uvidieť svetlo, mystérium božskej múdrosti ukrytej v litere.
Cesta k duchovnému zmyslu tak vedie od viditeľného k neviditeľnému, od telesného k inteligibilnému. Origenes sa odvoláva na list Kolosanom.
Lebo v ňom, Kristovi, bolo stvorené všetko na nebi aj na zemi. Svet viditeľný aj neviditeľný, ako nebeské tróny, tak aj panstvá, vlády a mocnosti.
Neskôr doplnil Origena Cassianus o štvrtú dimenziu, ktorú nazval anagogickou. Odhaľuje totiž mystérium konca času, lebo odpovedá na otázku, kam speješ. Vrcholný stredovek pre nás zachoval slávny mnemotechnický verš.
Litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. Písmená nás učia, čo sa stalo, alegória, v čo máš veriť, morálka, čo máš konať, anagogia, k čomu speješ.
Proti Filónovi a Origenovi, ktorí pôsobili v Alexandrii, vystúpila línia východnej patristiky antiochijskej školy, najmä Diodoros Starsu a Ján Zlatoústy. Odmietli alegorické, podobne ako palestínska exegéza, aby obnovili rešpekt pre doslovné a najmä historické. Aspoň jeden príklad poukazujúci na polemiky, z ktorých vznikali obrovské duchovné zápasy. Tiahli sa dejinami teológie už od jej vzniku a riešili ich zvyčajne tie najvyššie rozhodnutia, edikty cisárov, pápežov, koncilov.
Niektoré platonizujúce články Origenovho učenia odsúdil edikt cisára Justiniana. No hlavne Augustín, ktorý tiež zapojil alegorizáciu do čítania tzv. Temných miest Biblie, ovplyvnil stredoveký svet na celé tisícročie.
V spise o Trojici vyslovuje presvedčenie, že písmo je jasné, prístupné všetkým, aj malým deťom. Preto máme objasňovať temné miesta svetlými. Jestvujú paralely, ktoré umožňujú vyjasňovať písmo písmom.
Najdôslednejšie rozpracoval Augustín otázky týkajúce sa písma v spise De doctrina Christiana o kresťanskej doktríne. Bol presvedčený, že kritický kresťan bude hľadať neustále Bohu primeraný zmysel a nebude brať doslova poverčivosť bájí písma. Do úvahy musíme brať najmä historický kontext, ktorý leží medzi starým a novým zákonom. Augustín hlboko prežíval vlastnú maximu kritickosti a k svojmu spisu sa vracal zas a znova po 30 rokov.
Dvojznačnosť písma spočíva hlavne v zámene vlastného a preneseného zmyslu. Tretia kniha kresťanskej doktríny začína slovami.
Človek, ktorý sa bojí Boha, usilovne pátra po jeho vôli v písme svetom. Pritiahnutý zbožnosťou nemal rád spory a vyzbrojený znalosťou jazykov neuviazol v neznámych slovách a slovných spojeniach a nepoznal moc a povahu tých vecí, ktoré boli spájané kvôli svojej podobnosti a za prispenia pravdy a usilovnosti a taktiež kódexov ako človek znalý korekcií a takýmto spôsobom pripravený došiel k dvojznačným miestam písma, aby mohli byť prediskutované a prekonané. Aby však nebol týmito dvojznačnými miestami oklamaný, pokiaľ sa nechá nami poučiť, aj keď sa môže stať, že cesty nami ukázané vysmeje, považujúc ich za detinské, buď pre veľkosť jeho intelektu, alebo pre ešte väčšie osvietenie svetlom, ale predsa, ako som už začal hovoriť, pokiaľ môže byť nami poučený, kto sa nachádza v takom rozpoložení mysle, že je schopný prijať naše poučenie, spozná dvojznačnosť písma buď vo vlastných, alebo v prenesených slovách, na ktoré sme už boli poukázali.
Augustín prehovára tak ku kresťanom, ktorí uverili v zjavenie, ako aj k tradične vzdelaným pohanom svojej doby, lebo im sa môže vidieť písmo nesmierne naivné, ba až hlúpe. Augustín upozorňuje, že sa veci nemajú chápať doslovne, ak boli myslené metaforicky.
Musíme byť vzdelaní, ak chceme kriticky pochopiť písmo. Preto doporučuje, aby sme si osvojili rétoriku, ktorá v tej dobe obsiahla aj mnohé konkrétne vedenia. Niektorí totiž mylne považujú autorov písma za nevzdelaných.
Avšak autori písma poznajú všetky spôsoby vyjadrovania, ktoré gramatici nazývajú gréckym menom trópy. Naši autori ich použili bohatšie a obšírnejšie, ako môžu oceniť alebo uveriť tí, ktorí nepoznajú písmo, ale v iných spisoch to tvrdili. Napriek tomu tí, ktorí spoznali trópy, rozumejú svätému písmu a ich znalosť ich priviedla bližšie k pochopeniu písma. Zdá sa, že na tomto mieste sa nepatrí, aby sme neznali im niečo hovorili alebo ich učili gramatiku. Okrem toho som to pripomenul už vyššie, keď som hovoril o nevyhnutnosti poznania jazykov. Avšak nielen príklady týchto trópov, ale tiež niektoré mená trópov možno nájsť v božských knihách, ako napríklad alegória, hádanka, podobenstvo. Nech už je to akokoľvek, takmer všetky tieto trópy, ktoré nazývame ušľachtilými, som spoznal v slobodných umeniach. No nachádzajú sa tiež vo vyjadrovaní tých, ktorí nepočuli nič o gramatike a sú obsiahnuté aj v jazyku, ktorým hovorí ľud. Kto by totiž nepovedal rozkvitla ako ruža? Tento tropos voláme prirovnanie. Alebo kto nenazýva rybníkom aj ten, v ktorom nie sú ryby, ani nebol vytvorený kvôli rybám, a predsa prijal meno podľa rýb. Tento tropos sa nazýva katachréza. Ešte dlho by sme mohli pokračovať, lebo reč ľudu vedie až k tým, ktorí sú kvôli nejako podivíni, pretože označujú opak toho, čo hovoria, tak ako tie figúry, ktoré sa nazývajú irónia či antifráza. Lebo irónia naznačuje intonáciou to, čo chceme, aby ten druhý pochopil. Ako keď hovoríme človeku, ktorý robí niečo zlé, že dobré veci robíš.
Augustín sa vyjadruje zdlhavo a niekedy pôsobí až ťažkopádne. Aspoň sa nám tak vidí. No raný stredovek pravdepodobne nehral sám so sebou preteky o čas. Skúsme Augustínove závery zhrnúť.
Kritický kresťan by mal byť znalý rétoriky a jazykov. Mal by ovládať všetky trópy od irónie po katachrézu. Až nakoniec vyzýva Augustín k modlitbe, lebo duch litery má práve takto zažiariť od Boha.
Záver pojednania nás opäť odkazuje na spis De Trinitate, o Trojici. V 15. knihe sa odvoláva na stoické rozlíšenie medzi logom vnútorným a vonkajším.
Augustín sa totiž sám seba pýta, ako môžeme myslieť Syna Božieho ako logos, latinský verbum, bez toho, aby bolo slovo oslobodené od zmyslového, vonkajškového chápania Boha? A odpovedá si, pôvodná reč logos, teda aj myslenie je vnútorné. Je to reč srdca. Reč, ktorá nie je ani grécka, ani latinská, lebo nie je jazyková.
Verbum, slovo, potom predchádza všetkým vysloveným aj napísaným znakom, signum. Verbum nemôže byť nikdy úplne pretlmočené do znakov. Tak ako každej napísanej a vyslovenej reči vždy predchádza reč srdca, tak aj slovo, logos, preexistovalo u Boha, stvoriteľa, pred stvorením a pred pozemským zjavením Krista. Aj Kristovo slovo nadobudlo v konkrétnom čase zmyslovú podobu, aby prehovorila zvesť. Augustín sa tu odvoláva na prvý list Korinťanom Pavla Efeského.
Židia žiadajú zázračné znamenia. Gréci vyhľadávajú múdrosť. No my kážeme Krista ukrižovaného. Pre Židov je to kameň úrazu, pre ostatných bláznovstvo. Ale pre povolaných, tak pre Židov, ako aj pre Grékov, je Kristus Božia moc a Božia múdrosť.
Nikdy nemôžeme stotožniť logos s tým, čo hovoríme. Naše slová nepramenia z nášho vedenia. Naopak, často hovoríme bez toho, aby sme získali poslednú jasnosť o vedení.
Augustín našiel u stoikov oporu v otázkach výkladu. U Plotina našiel základ pre myšlienku trojice – Boh Otec, Boh Slovo a stvorenie. A často sa opieral o grécku vzdelanosť. No aj napriek tomu, že sa vďaka týmto myšlienkovým oporám premieňala viera v učenie, výsledný postoj Augustína je kresťanský. Viera, reč srdca, reč pravdy zostáva vnútorná, nevysloviteľná, nepoznateľná rozumom. Tento augustínsky náboženský esencializmus pretrvá až po vrcholný stredovek. Tomáš Akvinský prekoná onú degradáciu rozumu svojou metafyzikou existencie. Odteraz sa má stať každá existencia aktom poukazujúcim k Bohu. Svet je nielen plný Boha, ale priam posvetný. Ste presvedčení, kresťania? Ste presvedčení, že veríte v zjavenia písma a vaša viera vám pomáha rozumieť jeho zmyslu? Možno sa nám aspoň náznakom podarilo priblížiť obrovské spory a rozpory, ktoré sa dotýkali výkladu písma už prvých kresťanov. Možno sa zároveň s nimi ukázala dvojaká tvár kresťanstva, jeho židovský pôvod, ktorý neviedol náboženského človeka k metafyzickým špekuláciám, a jeho grécke myšlienkové opory, ktoré umožnili univerzálnemu presvedčeniu, aby sa stalo univerzálnym učením a myslením.
Táto dvojakosť bola možno najsilnejším zdrojom všetkých budúcich otázok, ktoré zrodili dejiny teológie. Lebo teológ musí domyslieť každú čiastočku prelínania tých dvoch nezmieriteľných mocností. Génius Grécka a Židov mal odteraz oduševňovať novú kresťanskú Európu. Vrcholným projektom onej syntézy sa stala teológia svätého Tomáša Akvinského. Teológia, ktorá opäť rehabilitovala všetko existujúce a spolu s ním aj rozum. Raz navždy mali byť pochované pochybnosti prvých kresťanov, ktorí sa hlásili k výzve Tertuliána. Credo quid absurdum. Verím, pretože je to nezmyselné. Verím, lebo je to nerozumné.
Ešte ste nezabudli na troch čitateľov Waltera Jensa? Nie ste zvedaví, k čomu dospelo ich čítanie Nového zákona? Tí traja, chlapík v Južnej Kóreji, starena v Tanzánii a zapálený revolucionár na Cejlóne, čítali Nový zákon prvý raz. Nevedeli, že tá kniha je posvetným textom všetkých kresťanov.
Ako na nich asi pôsobí ten Ježiš z Nazareta? Je zvláštny. Zvláštny tým, čo všetko sa mu nedostalo. Narodenie v dome rodičov, dospievanie medzi priateľmi, rozhovory so susedmi a príbuznými, svadba a povolanie, staroba v kruhu detí a vnúčat, smrť na spôsob Abraháma. Namiesto toho drevený válov jeho kolíska a šibenica úmrtné lôžko.
Tí traja čitatelia, ktorí v živote nepočuli o Augustínovi, Luterovi či Bultmanovi nič o teológii, by si povedali, Ježiš je ako my. Velebil tých, ktorí sa lopotili a udreli k smrti. On sám k ním patril. Chválil trpiacich a prenasledovaných. On sám k ním patril. Ježiš, úbožiak, závidí líškam a vtákom. Ježiš, vinník. Koľko detí, pomyslia si tí traja, muselo zomrieť, aby jediný vyvolený prežil. Prežil, aby bol ukrižovaný.
Teraz prenecháme posledné slovo trom Jensovým čitateľom. Tým trom, ktorí sa odrazu dozvedia, že meno nazareckého videdenca so žltou Dávidovou hviezdou neupadlo do zabudnutia. Naopak, jeho meno sa prepožičiava na velebenie autority, na podporu moci, na uctievanie úspechu, na to, aby sa prehliadala chudoba a bieda iných. Čo si tí traja asi pomyslia, keď to zistia? A čo by ste si pomysleli vy?
Bezmocný je tupený cirkvou, ktorá má moc. Muž, ktorý prevracal stoly peňazomencov, je zosmiešňovaný kongregáciou, ktorá sa vyzná v obchodoch s akciami na burze. Obhajca mieru je vypískaný zástupom klerikov, ktorým kladú zúfalé otázky. A keby sa Ježiš spýtal, mám tu bombu zhodiť, čo by mi povedal? A klérus otcovsky prikývne. Absolvo te, mi fili, dávam ti rozhrešenie, milý synu. Láska k nepriateľom je prekrútená na nenávisť k zlému. Kázanie nahore sa zmenilo na bilanciu. Pospolitosť služobníkov sa rozdelila na vrchné cirkevné rady. Pápeža, biskupov, vikárov, prelátov a hromadu obyčajných ľudí.
A viete, som si istý, že tí traja čitatelia budú poznať odpoveď na otázky. Na otázku, prečo Ježiš z Nazareta, dodnes zrádzaný svojimi žiakmi, ako kedysi Petrom, ešte stále visí na kríži.
Je to veľký ježišovský obrat, toto odmietnutie puritánskeho systému cností, ktoré sa vysmieva úspechu v zmysle ak niečo máš, tak niečo si. A ktoré činí zo seba istoty kresťanských politikov diabolské umenie. Kde sa prví nestali poslednými, zostáva Ježiš, náš brat, vonku pred dvermi.
Práve toto vedia tí hore. A preto sa podľa tušenia našich troch čitateľov Nazareťana boja. A pretože sa ho boja, tohto syna človeka, ktorý je alter ego miliónov umučených, preto ho prerábajú na svojho komplica. Činia zo stroskotanca, účastníka svojich víťazstiev vo vojne aj v diplomácii. Ako hovorí Kurt Marti, dogmy sa ho zmocnia, pánstvo ho položí na kríž, pojmy ho pevne priklincujú, cirkev ho vstýči do výšky ako zástavu.
Naši traja čitatelia však nepozdvihnú zrak k víťaznej zástave cirkvi. Vedia totiž, že pre toho, kto blahoslavil líšky a vtákov, nie je to spočinutie na výsostiach, ale medzi nami. Lebo ten, kto nemá domov, je práve takto všade prítomný.